Mustaqillik bayramini nishonlash O'zbekiston prezidentining Toshkentdagi Shahidlar maydoni va boshqa bir qator yangi binolarni borib ko'rishidan boshlandi. Mustaqillikni nishonlash bu boradagi targ'ibotlar esa matbuotda bir oylar avval boshlangan edi. Matbuotda yoritilayotgan jumladan O'zbekiston prezidentining bayram arafasidagi tashriflaridan mustaqillik haqida bildirilayotgan fikrlar mohiyati asosan O'zbekiston o'z tanlagan yo'ldan adashmasligi, mustaqillik mafkurasi aholiga yanada chuqurroq singdirilishi haqida. Jumladan bugun O'zbekiston prezidenti Shahidlar xiyobonida yosh avlodga mustaqillik, xalqqa sadoqat singari muqaddas tuyg'ularni singdirish kerakligi, elim yurtim deb yonib yashayotgan avlodga hech kim chetdan o'z ta'sirini o'tkaza olmasligi haqida gapirgan. O'zbekiston o'z mustaqilligini qo'lga kiritishi, hukumat tomonidan targ'ibot qilinayotgan mustaqillik mafkurasi haqida turli qarashlar bor. Kuzatuvchi Baxtiyor Esibekka ko'ra, mustaqillik mafkurasi faqat mavjud hukumatning mustahkamlanishi uchungina suiiste'mol qilinmoqda.
Mustaqillik mafkurasi, milliy g'oya mafkurasi, bular hammasi aslida bu hozirgi o'sha o'zlaricha qonuniy hisoblagan hukumatni mustahkamlash uchun xizmat qiladigan nazariy qarashlarning jami. O'zbekiston deganda ular geografik tushunchani emas, O'zbekiston hukumatini tushunadilar. Demak, o'z-o'zidan, demak, O'zbekiston hukumati uchun xizmat qiladigan g'oya. Ana shuni nomini milliy g'oya yoki haligi mustaqillik g'oyasi deyapti. Mustaqillik uchun xalq mustaqil bo'lishi kerak. Xalq mustaqilligi degani mani tilim emas, dilim mustaqil bo'lishi kerak, ko'nglim mustaqil bo'lishi kerak. Hozir o'sha yupun yurgan odamga sen mustaqilsan ham faravonsan deyip singdirishyapti. Unga endi ishonmasang, ishonmaganing uchun jazolasan.
Bundan tashqari mustaqillik O'zbekiston aholisiga mustaqil bo'lishdan kutilgan asosiy narsa erkinlik bermagani ta'kidlanadi. Bu haqda huquq himoyachisi Surat Ikromov gapiradi.
Agar ozodlikning o'zi bo'lmasa, agar xalq, odamlar, fuqarolar o'zini davlatida ozod deb hisoblamasa, o'zini nimalardandir, qanaqadir strukturalardan qo'rqib, so'z erkinligi bo'lmagan holda mustaqillik o'zi bir puchga chiqadi. Ya'ni bu mustaqillik bunaqa mustaqillik kimga kerak? Axborotni, masalan, axborot vositalarida bir haqiqatni gapirilmasa, demak, bosh tarafdan televideniyada faqat yaxshilik deb ko'rsatilayotgan bo'lsa, bunaqa mustaqillik o'zi puch holga keladi. Ya'ni shu diktatura rivojlanaveradi, O'zbekiston aholisi, xalqi mustaqillikdan oldingi ahvol bo'lsa 15 barobar yomon hayot kechiryapti. O'g'li bor mustaqillik o'sha odamlarni ozodlik bilan birgalikda yurish kerak.
Matbuot bu yil mustaqillikda asosiy e'tiborni O'zbekistonda yangi binolar bunyod bo'layotganligiga qaratadi. Asosiy ne'mat sifatida O'zbekiston xalqining o'z mustaqilligiga erishgani, yildan yilga yutuqlarni qo'lga kiritayotgani ta'kidlanadi. Baxtiyor Esibekka ko'ra 15 yillik mustaqillik davri fuqarolarni muhofazalay olmadi. Aksincha o'zbekistonliklar turmush kechirishdagi turli xo'rliklarga uchray boshlashdi.
Tinchlik deganda ham aslida shu hozir mana tinchlikka erishdik deb qaysi o'zbekni hukumat doirasida yurgan undan haligi undan yeb ichganlar nazar tutayotgan ko'ngli tinch ekan. Qaysi o'zbekni ko'ngli tinch ekan? Nima, haligi Rossiyada yurib mardikorlik qilayotgan o'zbekni ko'ngli tinchmi yoki Qozog'istonda yurib mardikorlik qilayotgan yoki Toshkentda yurib mardikor yurayotgan ayollarimizni yoki tanasini sotayotgan ayollarimizni ko'ngli tinchmikan? Tinchlik deganini bular juda haligi qilishyapti, xuddi g'oyaga o'xshab, o'sha milliy g'oyaga o'xshab tinchlik ham.
Kuzatuvchilarga ko'ra, O'zbekiston mustaqillikning 15 yilligi nishonlanayotgan bugungi kunlarda dunyoda aynan demokratik rivojlanish uchun intilayotgan bir mamlakat sifatida emas, balki keskin diktatorlik tuzumiga ega davlat sifatida yaxshi tanildi. Toshkentdan Malik Mansur.